Bilýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdäniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günnäli gepleşigimizde. Britan guramasy Malaziýanyň howa ýollaryna değişli uçaryň Russiýanyň Buk raketa ulumy tarapyndan urulyp gaçyrlandygyny öňe sürýär.
Bellingcat rus harbylarynyň metduwat ýygnagyn naky video, radar we fotografiýa subutnamalarynyň näme dogry görkezenligini öňe sürýär.
Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip, şeýlede programamyzda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistanyň resmi tapary barada geçiren söhbetdeşligimizi.
Ну, во-первых, очевидно, что все это связано с целым спектаклем.
Owansanyň Türkmensany bilen serhedinde yerleşýän welaýatynyň Gurzuwan etrawyna söwüşçüleriň hüjüm edenligi barada geçiren interwýumyzda.
Gurzuwan ulusalygatynyň geçen bir hamle ýa-da sal bilen tamamdan bolgan edi.
Ve beýlik maglumatlar eşdirýärs. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Britaniýanyň döwlete değişildi algoritmasynyň ýerden jemleýiji raportynda Malaziýanyň howa ýollaryna değişli uçaryň Russiýanyň Buk ýer howa raketa sistemasy tarapyndan urulyp gaçyrylandygy öňe sürilýär. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda helakçylyga uçuran bu uçurdaky 298 ýolagçynyň ählesi helak bolupdy. Internetde elýeterli bolan maglumatlary analizleýän Bellingcat gurulmasy 8-nji oktýabrda bu hadise bilen ilteşikli Buk anti-uçur sistemasynyň 2014-nji ýylyň iýununda Orsetiň Kurs şäherinden Malaziýanyň MH17 ýolagçy uçurynyň urulyp ýykylan gününde Ukrainanyň Donetsk oblastynda ýerleşen Snizhny şäheriniň daş ýüzündäki meýdança getirilendigini ýyzlap bolýandygyny aýdýar. Şol günüň ertesi şol Buk sistemasynyň raketa atyjynyň üstü adatça jem bolýan 4 raketa derek diňe 3 raketaly Luhansk oblastynyň Orsiýa serhediniň golaýynda bolandygy dokumentleşdirildi diýip Hasavatdaýdylýar. Malaziýanyň howa ýollaryna değişli MH17 belgili uçur helakçylygy bilen baglanşykly resmi raport 13-nji oktýabrda bilelikdäki halkara derňek topar tarapyndan ýaýradylar. Bellingcat guramasy bu topar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Russiýanyň Gazprom kärhanasy ödünün Türkiýe bilen arasyndaky ägirt uly gaz geçirji proýektiň gurulyşynyň soňa goýulandygyny aýtdy. Bu çäre Russiýanyň Siriýa konfliktine goşulmagy sebäpli Moskwa bilen Ankaranyň arasynda dartgynlyklar artan mahaly amala aşyrylýar. 7-nji oktýabrda Moskwada Gazprom kärhanasynyň ýerine ýetirji başlygynyň ornatory Aleksandr Medvedew habarçylaryň öňünde çykyş edip, ol 4 gaz geçirjiniň 1-nji bölüginiň gurulyşy üçin öňmüzdäki ýyla çenli goýulan wagt möhletine salgılanıp, hükümetari ılalaşıkların bolmadığını nazara alanmızda proyektin kuruluşu sona koyulur dedi. Rusya Siri'daki İslam Devleti adlı toparış olsandı, Ankara tarafından koldanlayan ağrım güçlere karşı hova darbalarına başlama arkalı Ankara'nı kaharlanırdı. Bu adım Türk liderler tarafından ören ulu yanlış deyilip atlanırdı. Şeptenin devamında Rusya'nın uruş uçurları Türkiye'nin hova giyinçliğini iki yedek bozdu. Bu NATO ağda Türkiye'nin gahar gadaply çykyşlary etmegine sebäp boldy. Yedinci oktyabrda İranın yokarı dini lideri Ayatullah Ali Hameneyi İran bilen Birleşen Ştatların arasında islenlik yepleşiklerin geçirilmeğini qadağın etdi. Bu iki yurdun arasında 10 yıllıklardan ver devam ediyen daşlaşmanın sonuna yetmeyi umid ediyen İranın aram liderlerine urgu oldu. Geçen ay İran İslam Respublikasındaki en yokarı dereceli yolbaşçı Hameneyi dünyanın en kuvvetli yurtları bilen İranın arasındaki yadro ılalaşığından son Birleşen Ştatlar bilen başka yepleşiklerin geçirilmeğini mejetdigini aýdypdy. İmamyndan öň ol bu gepleşikleri dolu gadagyn etmäni. Hameneýiň bu beýanaty Eýranyň arym prezidenti Hasan Rohaniýiň çykyşlaryna göz höni gapmagarşy gelýär. Rohani Siriýadaky konflikti nädip çözüp boljakdygy dogrusunda öz hökümetiniň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýdýar. Hatda olar ýadro gepleşikleri döwründe hem biziň milli bähwidimize ziýan ýetirmäge tynaşdylar diýip Hameneýi öz beýanatynda belleýär. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Rusiyanın Siriyadaki hava kampaniyası haskup giyinganından bir gün son Moskvanın Siriyadaki harbi hareketlerinde aladalı mögjümenin bolunduğunu aytdı. Stoltenberg 8 oktyabrda Brüsselde NATO agza yurtların daşary işler ministrlerinin geçirjek yığınının öň ýanyna çykyş edip, ol Rusiyanın uruş uçurları Türkiýanyň hava giňişligini bozan soň derur bolan halatynda bileleşik NATO agza Türkiýanyň çägine öz harbi güýçlerini yerleşdirmäge taýýar diýdi. Stoltenberg NATO bileleşigini howpsuzlygy üçin soňky özgörüşleri we onuň netijelerini iýdirler diýdi. 30 sentýabrda Russiýa Siriýadaky gozalançy pozisiýalarynda howa darbalaryny amala aşyryp başlady. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň liderliginde Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly topara garşy amala aşyrylan howa darbalaryna gatnaşan Türkiýe we beýleki günwatar ýurtlar tarapyndan tanqid edildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.